Geliefdes, ons is vanavond weer eens by die Bybelskool besig met Numeri hoofstuk 16. Ons het laas week gekyk na Numeri hoofstuk 15 en hoe die volk herinner moes word aan die woord van die Here. En vanavond gaan ons 'n bietjie kyk na hoofstuk 16. Ons gaan nie die hele gedeelte lees nie, ons gaan net die eerste 15 verse lees en so 'n bietjie stilstaan by dit ook vanavond. Nou, Numeri hoofstuk 16 is die gedeelte van Korag, Datan en Abiram, wat oproer teen Moses en Aaron gemaak het, en die Bybel sê in vers 1, en Korag het die seun van Jesar, die seun van Kehat, die seun van Levi, saam met Datan en Abiram, seuns van Eliab, en On die seun van Pelet, seuns van Ruben, het manne geneem, en hulle het opgestaan voor die oë van Moses, saam met 250 man uit die kinders van Israel, owerstes van die vergadering, manne wat opgeroep was vir die volksvergadering, manne van naam. En hulle het by mekaar gekom teen Moses en Aaron en aan hulle gesê, dit is nou genoeg, want die hele vergadering, hulle almal is heilig en die Here is in hulle midde. Waarom verhef julle julle dan oor die vergadering van die Here? Toe Moses dit hoor, het hy op sy aangesig geval, en hy het met Korag en sy hele bende gespreek en gesê, morgen vroeg, dan sal die Here bekend maak wie hom toebehoort, en wie die heilige is, en wie hy na hom laat naderkom, wie hy uitkies, sal hy na hom laat naderkom. Doen dit, neem vir julle vier panne, Korag en sy hele bende, en gooi daar môre vuur in, en lê daar reukwerk op voor die aangesig van die Here, dan sal die man wat die Here uitkies, die heilige wees. Dit is nou genoeg, kinders van Levi. Verder het Moses vir Korag gesê, luister tog, kinders van Levi, is dit julle nie genoeg dat die God van Israel julle uit die vergadering van Israel afgeskei het, om julle na hom te laat naderkom, om die dienswerk van die Here se tabernakel te verrig en te staan voor die vergadering van hulle, om hulle te dien nie. En hy jou laat naderkom het, en al jou broers, die kinders van Levi, saam met jou, dat julle nou ook die priesterambt begeer, daarom jy en jou hele bende is mense wat teen die Here vergader, want Aaron, wat is hy, dat julle teen hom murmureer? En Moses het gestuur om Datan en Abiram, die seuns van Eliab, te roep, maar hulle het gesê, ons sal nie opkom nie. Is dit nie genoeg dat jy ons uit 'n land wat oorloop van melk en honing laat optrek het, om ons in die woestyn om te bring, dat jy ook gedurig oor ons die baas speel nie? Ook het jy ons nie gebring in 'n land wat oorloop van melk en honing en aan ons geen lande en wingerde as erfdeel gegee nie. Wil jy die oë van hierdie manne uitgrawe? Ons sal nie opkom nie. Toe het Moses baie kwaad geword, en hy het aan die Here gesê, sien hulle offer nie aan nie. Ek het nie een esel van hulle geneem, en nie een van hulle kwaad aangedoen nie. So lees net tot daar, uit die woord van die Here, mag hy dit in ons harte seën, en dit ook heilig. Nou geliefdes, ons is vanavond by die hoofstuk wat eintlik 'n riller is, as jy mooi daarna kyk. En praat ons vanavond met u oor die tema, die ware en valse priesters van God. Nou, ons kom hier by Numeri 16 uit, en Numeri 16 kan die mens amper nie glo dat die volk nou net gehoor het. Die volk het so pas nou net gehoor. Hulle het gehoor hoe die Here moet die jonger geslag wat nou opstaan, die geslag van 19 jaar, of 19 jaar en jonger, 20 jaar en jonger, hier het ons gesê, die geslag van 20 jaar en boontoe sou uitsterf, 19 jaar en jonger, het die Here nou net met hulle gepraat in hoofstuk 15, hy het vir hulle die voorskrifte gegee, wat hulle moet doen, sodat hulle nie in dieselfde strik as hulle voorgangers val nie, want die ouer geslag sou uitsterf, hulle sou nie in die beloofde land ingaan nie, en nou net, het die Here met hulle gepraat, en ewe skielik, in hoofstuk 16, kry ons die ewe skielike afwaartse spiraal wat plaasvind. Ewe skielik is daar weer 'n deel van die volk wat opstaan in rebellie, En as iets wat gebeur nadat God met die volk gepraat het, lees ons hier in vers 1 tot 3 die volgende woorde. Kom ons kyk net wat sê vers 1 tot 3 vir ons. Hier in vers 1 tot 3 praat hy en hy sê: Korach die seun van Jesar, die seun van Kea, die seun van Levi, saam met Datan en Abiram, seuns van Eliab en On die seun van Pelet, seuns van Reuben het manne geneem en hulle het opgestaan voor die aangesig van die Here. Hulle het opgestaan voor die aangesig van die Here. Van Moses. Saam met 250 man uit die kinders van Israel, owerstes van die vergadering, manne wat opgeroep is vir die volksvergadering, manne van naam. En dan sien ons, hy sê hierso in vers 3, en hulle het by mekaar gekom teen Moses en Aaron, en dan hulle gesê, dit is nou genoeg. Want die hele vergadering, hulle allemaal is heilig, en die Here is in hulle midde. Waarom verhef julle dan oor die vergadering van die Here? Hierdie groepie wat opstaan, het 'n oproer veroorsaak. Drie van die stamleiers wat betrokke was by die vervoer van die heilige dinge van die tabernakel, met ander woorde, die goed wat in die heilige en die allerheiligste deel van die tabernakel was. Daai goed, hierdie mense van Korach, het hierdie goed vervoer. Hulle het die ark opgetel, op hulle skouers gedra. Hulle was die mense wat 'n eerbare werk gehad het. En as jy die verse kyk, wat is daar wat in jou gedagtes opkom as jy hierdie verse lees? Onblikkelijk is daar hierdie ding wat opgaan van Miriam en Aaron se opstand. Iewerster lei daar 'n klokkie van iemand wat opgestaan het, soos Miriam en Aaron. Presies dieselfde ding is besig om te gebeur. Hierdie ouens loods presies dieselfde tipe klagtes. Moses, jy verhef jouself. Jy dink jy is iets in ons, in die aangesig van die volk se oë. Is ons nie op dieselfde vlak nie, sê hulle vir Moses. Is ons nie gelyk nie, jy maak asof jy beter is. Dadelik sien jy die ding van hoogmoed opskiet. En wat was hierdie Korach van Moses gewees? Wat was Korach van Moses gewees? Wel, die Bybel sê hy was Korach se neef. Moses en hy was neefs gewees, want Moses se vader en Korach se vader was broers gewees, en jy lees dit in Exodus hoofstuk 6. En hier kry ons weer 'n familielid wat opstand doen, weer 'n familielid wat ontevrede is, weer 'n familielid wat opgevreed word deur die jaloesie wat hulle harte vasgryp. Ewe skielik, asof Miriam se opstand wat sy geloods het nie genoeg was nie. En wat was die rede daarvoor? Wat was die rede daarvoor gewees? Wat was die rede dat daar 'n opstand was? Ons lees dit in vers 8 tot 10. Kom ons lees gou vers 8 tot 10. Verder het Moses vir Korach gesê, luister tog, kinders van Levi, is dit julle nie genoeg dat die God van Israel julle uit die vergadering van Israel afgeskei het om julle na hom te laat naderkom, om die dienswerk van die Here se tabernakel te verrig en te staan voor die vergadering om hulle te dien. En hy jou laat naderkom het en al jou broers en die kinders van Levi saam met jou, dat julle ook nou ook die priesterambt begeer. Wat is besig om hier te gebeur? Ons sien baie duidelik die rede daarvoor is, hulle het by 'n plek gekom waar hulle begin kompeteer het met Moses. Ewe skielik het hulle by 'n plek uitgekom waar hulle met Moses gekompeteer het. En ewe skielik sien 'n mens dat hier is 'n opstand wat besig is om plaas te vind. Hulle kompeteer vir die priesterskap van Aaron. Hulle begeer Aaron se pos. Hulle sê ons is nie meer tevrede om hierdie heilige goed van die tabernakel te skuif van hierdie plek af na daai plek toe as ons opslaan nie. Ons soek die priesterambt. Ons wil begeer hierdie plek wat Aaron het. En Korach sê vir Moses: "Wie dink jy is jy?" Hy staan op teen Moses en Moses sê: "Ek weet presies hoekom jy dit sê." Want jy begeer hierdie pos van die hoëpriester. Jy wil eintlik in die posisie van die hoëpriester wees. Jy soek daai pos sodat jy 'n naam kan hê. Sodat mense kan opkyk na jou. en jy op die skouer kan tik en sê jy het goed gedoen. En in die eerste 13 verse lees ons 'n geweldige groot les uit hierdie gedeelte. As ons kyk na wat Korag en sy mense wou hê, hoe het Moses op hierdie ding gereageer? Die Bybel sê vir ons, wat het Moses gedoen in vers 4? En toe Moses dit hoor, het hy op sy aangesig geval. Moses het op sy aangesig voor die Here geval. Dis asof Moses sê, Here, ek weet nie om hierdie ding te hanteer nie, Here. Here, ek weet nie om te gaan met hierdie mense nie. Here, dis opstand op opstand en elke keer is dit 'n familielid wat opstaan. Maar Here, U weet om hierdie ding te hanteer. En die Bybel sê vir ons in vers 5, en hy het met Korag en sy hele bende gespreek en gesê, môre vroeg, dan sal die Here bekend maak wie hom toebehoort en wie die heilige is en wie hy na hom laat naderkom, wie hy uitkies, sal hy na hom laat naderkom. Die Here sou hulle uitgewys het. En wat leer ons uit hierdie vers uit? Wanneer dit kom by die leiers, is dit God wat hierdie leiers kies. Dis God wat hierdie leiers daarstel. Dis nie een of ander mens nie. Dis nie een of ander synode nie. Dis nie een of ander iemand nie. Dis God wat hierdie mense daarstel. En jy sien, hulle het Moses en Aaron beskuldig dat hulle self verhef en tot 'n posisie bring wat hulle maak asof hulle groot is, terwyl God hulle daar geplaas het. God het hulle daar gesit. En eintlik sê Moses, ons het nie 'n keuse gehad in hierdie saak wat God gekies het nie. Nee, ons het nie 'n posisie vir onsself gemaak nie. Nee, nee, ons het niks te doen met enige iemand nie en ons wil ook niks te doen nie met enige iemand wat vir homself 'n posisie skep, soos 'n leier of 'n volksleier of 'n koning of enigiets in daai lyn nie. Nee, ons wil nie daar wees nie. En dis hier in hierdie les wat ons leer, wanneer dit kom by soortgelyke situasies, moet ons vanaand verstaan, dis God wat aanstel en God wat afstel. Dis God wat bevele gee, God wat sê dit moet so wees of dit moet nie so wees nie. En kyk hoe beskrywe Paulus in 2 Korintiërs hoofstuk 10, hoe beskrywe Paulus hierdie aan en afstel, hierdie bediening van hom. Hy sê, hy is nie geroep of hy is nie die een wat homself aangestel het nie, want hy sê, want ons waag dit nie om ons te reken of te vergelyk met sommige van die wat hulle self aanbeveel nie. Hy sê, daar's ander mense wat hulle self aanbeveel. Hy sê, ek wil my nie self weeg teen hierdie mense nie. Maar, omdat hulle met hulle self meet en met hulle self vergelyk, is hulle onverstandig. Paulus beskryf hierdie mense wat hulle self ophemel as onverstandige mense. So wat sê Paulus as ons manipuleer nie mense nie, deur om onsself aan te beveel en onsself in 'n posisie te sit en onsself leiers te maak oor 'n situasie nie, nee. Nee, nee, ons doel is nie om dit te bereik nie, ons wil dit nie hê nie. Hy sê as jy die Here wil dien en mense wil beïnvloed, is dit nie nodig om mense te manipuleer nie, of mense uit te triek in 'n sekere dinge nie, of jouself op te blaas nie, nee. Jy het nie nodig om deure oop te skop nie, deure oop te forceer nie. God het reeds 'n plan vir jou. Wanneer jy in 'n leiersposisie het God daai plan vir jou. En dis God se plan. En dis hoe God dit werk. En as God dit werk, is dit in sy hand, dis nie in ons hand nie. God het daardie sê, as God jou grondgebied wil verbreed, dan sal hy dit verbreed. As hy wil gebruik op 'n sekere gebied, dan sal God dit besluit. God sal dit doen soos wat hy dit wil doen. So as ek in 'n bediening staan, dan is dit God wat dit kies. Hy wat dit wil. Hy werk deur mense. Hy stel aan, hy stel af. Al wat ons moet doen is om gehoorsaam te wees aan God, sê Moses. Al wat ons moet doen is om net te sê, Here, wat wil U hê moet ons doen? So Korag kan nie sy weg oop forceer om 'n leier te word nie. Nee. Want dit is nie deur hom beskore nie, dit is nie deur God beskore nie. God het hom nie daar in daai posisie gesit nie, God wou nie gehad het, hy moes daar wees nie. Maar hy moes eerder by die heilige dinge wees, by die tabernakel, om dit te vervoer. So God soek eerder jou hart, sodat jy Christus kan verheerlik. Hy soek nie jou posisie nie. Want daar's 'n probleem, baie mense roem in die posisie. En daarom het Paulus telke male gesê, ek roem nie in die posisie nie. Hy sê eerder, hy sê ek sal eerder net die Here wil dien. Die Here sal, ek sal eerder net die Here wil dien as wat ek 'n platform het wat vir my gegee word, sodat ek my kan self groot maak in die oë van mense. Hy sê ek wil nie groot wees in die oë van mense nie. Hy sê ek wil groot wees in die oë van God. En hoe word 'n mens groot in die oë van God? Nie dat jy deur mense gesien word nie, nee, juist nie. Jy word groot in die oë van God deur 'n verhouding met God. Gehoorsaamheid aan God. En kyk wat sê in vers 9. Hy sê, is dit julle nie genoeg dat die God van Israel julle uit die vergadering van Israel afgeskei het om julle na hom te laat naderkom om die dienswerk van die Here se tabernakel te verrig en te staan voor die vergadering om hulle te dien nie. So hy sê vir hulle, julle het 'n bediening. En hierdie bediening is 'n baie besonderse bediening. Dis nie enige bediening. Dis nie enige ou wat 'n kans kry om die heilige dinge aan te raak nie. Om die goeders aan te raak wat in die allerheiligste is nie. En dis nie enige iemand wat daai dienswerk het nie. Om die tabernakel te skuif, om die meublement binne in die heilige en die allerheiligste te skuif na 'n volgende plek toe nie. En die ander groep het baie swaarder werk gedoen. Hulle het die palen gedra, hulle het die ander goed gedoen, die strukture geskuif. Maar julle het 'n baie bevoorregte werk. Ek moet sê, ek kan nie glo, sê Moses, dat dit die gesindheid is wat julle dink, hierdie werk is eintlik maar, dis eintlik nie goed genoeg nie, dis gering in die oë van die Here nie. Moses sê, ek kan dit nie glo nie. En hier is 'n baie diep les om te leer uit hierdie gedeelte. Wanneer iemand sy dienswerk vir die Here verrig en hy ag dit gering, dan skep dit 'n teelaarde vir jaloesie op ander mense. Here, ek doen hierdie ou klein ding. Ag nee, dit beteken eintlik niks nie. Hierdie ding is nie goed genoeg nie, Here, want nee, geliefdes, dis nie waar dit gaan nie. Wanneer jy begin sien, dit wat jy vir die Here doen is irrelevant, of dit is nie effektief genoeg nie. Dis nie soos die ander bedieninge nie. Dis nie daai bedieninge wat sê, ek kry baie likes nie, of ek kry baie aandag, ek trek baie aandag nie, of dis dalk nie soveel, daar's dalk nie soveel volgelinge nie. Dan is dit 'n eerste fase waar mense begin beweeg, waar hulle begin streef om te sê, ek is nie goed genoeg voor die Here nie en ek moet nou beter want dis wat ek wil hê. Dan streef 'n mens na dinge wat kon gebly het. Dis waar dit vir hierdie mense begin het. Hulle het gedink dit wat hulle vir die Here doen is te klein in die oë van die Here. Daar's niks vir die Here te klein nie. Niks. En Moses sê julle mis dit, ouens. Julle mis die hele prentjie. Julle eintlik dien julle die Here. Julle doen iets groots vir die Here. Nee, sê hulle, nee. Jy verstaan verkeerd. Ons soek Aaron se pos. Ons wil sy werk hê. Ons, jy verstaan verkeerd, Moses. En dit bring hierdie opstand. En dan lees jy in die Bybel, in Psalm 84, lees jy hierdie woorde. Want 'n dag in u voorhoewe is beter as 1000. Ek wil liewer by die drempel staan in die huis van my God, as om te woon in die tente van goddeloosheid. Wie het hierdie psalm geskrywe? Weet jy wie het hom geskrywe? Die kinders van Korag. Hulle wat die opstand geloods het teen Moses, sy nageslagte, het hierdie psalm geskryf. Hulle het gesê, dit is vir ons beter om net in die voorhoof van die Here te staan. Dis beter om in die voorhoof 'n deurwagter te wees. Om net te staan en te kyk dat alles reg verloop. Dis daar maar 'n heel ander gesindheid, is dit nie so nie? 'N heel ander gesindheid as wat Korag sy voorvader gehad het. Want jy sien, Korag het die posisie gesoek. Hy het die platform gesoek om iets te wees in die lewe. Terwyl sy nageslag die teenwoordigheid van die Here gesoek het. En hier is die verskil. Hier is die verskil. Jy soek of die platform om gesien te word, of jy soek die teenwoordigheid van God. Kan jy dit sien in daai psalm? Iewers het sy nageslag ten minste iets geleer Hulle het wys geword. Want hulle het gesê, ons is so dankbaar om net in die teenwoordigheid, ons is tevrede om net, man, ek wil net daar in die deur, ek wil net daar staan, by die tempel, dit is vir my genoeg. Ons sal eerder net by die deure gaan staan, ons sal eerder net allemaal reg sien, en kyk dat alles reg verloop in die huis van die Here, as wat ek in die posisie is, sodat mense man my kan kyk, en mense my kan prys vir wie ek is. Ons doen nie die ding om gesien te word in die oë van mense nie, maar omdat ons lief is vir God en ons in 'n verhouding met hom wil staan, dis hoekom ons doen wat ons doen. Alles in jou geestelike lewe moet nie gebaseer wees op wat mense van jou dink of die status wat jy in die lewe sal bereik of iets wat jy groot sal doen in die samelewing. Almal sal na jou opkyk nie. Nee, dit moet nie daarop gebaseer wees nie. Nee, dit moet gebaseer wees op jou verhouding met die Here. Alles wat ons doen kom nie uit hoogmoed uit nie, maar kom uit 'n liefde vir die Here. 'N Diens aan die Here kom uit die liefde wat ons in ons verhouding met die Here het. In die verhouding wat ons staan met die Here. As jy hierdie geslag van Korag se psalms lees, dan kan jy nie anders as om te sien hoe verlief hulle op die Here was nie. Jare later kan jy sien hoe hulle verhouding gevestig het in die Here. En dan lees jy psalms, soos psalm 142. Vir die musiekleier, onderwysing van die kinders van Korag. Soos 'n hert wat smag na waterstrome, so smag my siel na u o God. My siel dors na God, na die lewende God. Wanneer sal ek ingaan en voor die aangesig van God verskyn? Hierdie ouens het iets geleer. Jy sien, jy en ek sal net kom by 'n punt van vergenoegdheid in ons diens aan die Here, as ons beleef of besef ons identiteit is nie in ons diens aan die Here nie, maar in ons verhouding met die Here. Kan jy dit sien? Kan jy sien dat hierdie ouens, dit het vir hulle gegaan oor 'n verhouding met God. Dit het vir hulle gegaan oor 'n liefde vir God. En alles wat uit dit uitgekom het, sou 'n seën gewees het. Jy weet, die disippels het elke maal dieselfde fout gemaak. Ek dink aan die twee disippels wat na die Here toe gekom het, en toe bring hulle mamie saam. Ek het in die oggend daaroor gepreek, toe sê ek, dis Salome gewees. Salome was die tannie gewees, en sy het saamgekom. En sy het gesê, Here, wie van my seuns kan aan die linker en regterhand sit, om die posisie te kry? En toe sê die Here, dis nie vir julle beskik. Dis nie vir julle beskoor nie. Die disippels het dieselfde fout gemaak. Toe die Here vir hulle uitstuur en hy gee hulle die mag oor duiwels en siekes te gesond te maak. En onthou wat het gebeur toe hulle teruggekom het? Wat het hulle gesê? O, Here, die duiwels onderwerp hulle aan ons. Wat sê die Here Jesus vir hulle? Hulle verstaan verkeerd. Wees eerder bly dat julle name opgeskrywe staan in die boek van ewige lewe. Nie fokus op die status wat jy bereik nie, of iets wat jy vir die Here gedoen het nie. Maar fokus eerder op jou verhouding met God. Here, dankie dat my naam in die boek van ewige lewe staan, dat ek seker is ek gaan hemel toe. Dankie Here dat ek 'n verhouding met U het. En hier is die ding wat ons moet verstaan. Ons moet by die plek kom om te besef dat ons verhouding met die Here Jesus is die rede dat ons doen wat ons doen. Ons verhouding met Jesus is die rede dat ons doen wat ons doen. Nie enige ander rede. Ons verhouding met die Here is die rede dat ons doen wat ons doen. Want ons doen dit uit dankbaarheid. Ons doen dit uit dankbaarheid. Ons moet vergenoeg wees. Ons vergenoegdheid moet nie lê in wat ons doen nie, maar in ons verhouding met die Here. Hoekom? Sodat wanneer daar iemand is wat iets anderster as jy doen, 'n ander bediening het as jy, dan kan jy sê, Here, ek is okay met dit wat Susan doen. Ek is okay met dit wat Marika doen. Ek is okay met dit wat Ben doen. Ek is okay met dit wat Koenie doen of daai en dit doen. Ek is okay daarmee, Here. Dis fyn, dis reg, Here. Want my verhouding is vir U belangrik. gaan nie vir my oor die plek nie, het gaan nie vir my oor die status nie, Here, ek is ook bereid om hom op te vat en die vloer te vee, Here, ek is net so dankbaar om deel van die koninkryk te wees, is wonderlik, as ek net weet, die Here is tevrede met my verhouding met hom, ons lees verder in vers 11, wat sê in vers 11, kyk na vers 11, daar sê, daarom, jy en jou hele bende is mense wat teen die Here vergader, want Aaron, wat is hy? Dat jylle teen hom murmureer. Wat gebeur wel? Hulle opstand teen die leiers van God, hulle opstand teen die leiers van God is eintlik 'n direkte aanval teen God self. Dis 'n rebellie wat hulle teen God self loods. En dit is die rede dat Dawid gekom het en Dawid gesê het, ek sal Saul nie aanraak nie, ek sal nie my hand op Saul se lewe lê nie. Hoekom het Dawid dit gesê? Nou, daar is 'n rede daarvoor. Dawid het geweet dat het God se man is, vir God se plan, vir God se tyd. Al was Saul hoe goddeloos, al was hy hoe onheilig en hoe ongehoorsaam aan God, Want jy sien, Saul was nie een van die beste konings nie. Hy was eintlik heeltemal, soos die Engels sê, a messed up guy, nie? Dit is nie so nie. Hy het 'n bietjie rondgehardloop van plek tot plek en selfs in die spelonke gaan kyk, waar kan ek vir Dawid in die hande kry, want ek wil hom doodmaak. En Dawid moes die heeltyd vlug vir Saul. Die heeltyd vlug. En Dawid het verstaan, die Here het hom aangestel. Maak nie saak watter koning dit is nie, maak nie saak wat hy gedoen het aan Dawid nie, maak nie saak wat hy aan die mense gedoen het nie, en hoe die mense na hom gekyk het nie, dis God se man gewees vir God se plan, hoe onheilig hy ook al was, en wat hy verkeerd gedoen het as koning nie, God het 'n man gehad, en hy het 'n plan gehad. So wat sê hy? Dawid sê, ek gaan nie Peter met God se man nie, ek gaan nie Peter met die mense wat God daar in posisie geplaas het nie, want dis God se besluit, dis God se prerogatief. Hy het net die Here vertrou. Hoe God sy besigheid doen, is God se saak, dis God se prerogatief. Dis God se plan. Hoe God sy kerk bestuur en wie hy daar plaas en wat hy doen daar is God se prerogatief. Dis God se saak. En ons het nie nodig om te weet wat God doen daarmee en hoekom hy dit doen nie. En waarmee God besig is nie, want dis God se plan, geliefdes. En dis 'n diep ding wat ons leer uit die lewe van hierdie Korag wat so opstand teen Moses geloods het. En dan lees ons in vers 12. En Moses het gestuur om Datan en Abiram, die seuns van Eliab, te laat roep. Maar hulle het gesê, ons sal nie opkom nie. Is dit nie genoeg, sê vers 13, dat jy ons uit 'n land wat oorloop van melk en honing laat optrek het, om ons in die woestyn te laat bring, dat jy ook gedurig oor ons die baas wil speel nie. Ook het jy ons nie gebring in die land wat oorloop van melk en honing en aan ons geen lande en wingerde as erfdeel gegee nie. Wil jy die oë van hierdie manne uitgrawe? Ons sal nie opkom nie, sê hy. So wat gebeur hier? Moses het uitgevind dat Korag nie die enigste een was wat deel was van hierdie opstand nie. Daar was ander mense gewees, ander twee groepe, wat ook deel was van hierdie opstand. En wat interessant is wat jy hier raak lees is, in vers 1 sien jy, ons het vier groepe mense gehad wat die opstand geloods het. In totaal. Hulle was deel van die opstand. Kom, ons gaan net gou terug na vers 1 toe. Dan kyk ons vinnig na vers 1. Hier in vers 1 lees ons. En Korag, die seun van Jesar, die seun van Kia, dis die een groep, die seun van Levi, saam met Datan, dis die tweede groep, en Abiram, dis die derde groep, seuns van Eliab, en dan, 'n vierde groep, On, die seun van Pelet. Het jy gesien? Wat ons nou gelees het in vers 12, wie se naam verskyn nie daar nie? Ons se naam verskyn nie. O, die liggie het aangegaan vir hom. Die liggie het aangegaan vir On. On het iets besef wat die ander ouens nie besef het nie. Hy het gesien hierdie ding wat nou besig is om te gebeur. Is verkeerd in die oë van die Here. Hoekom? Want hy het gesê, dis God se man. Hy het verstaan dat ek het 'n bietjie tot my sinne gekom, want dit wat ek nou doen is verkeerd in die oë van die Here. En On het onttrek van hierdie groep mense. En nêrens lees jy verder dat On enigszins oor die Here geoordeel is oor sy situasie nie, of oor sy familie nie, of deur die Here geoordeel is op enigiets. Nêrens noem die Bybel verder vir On nie. Hoekom nie, want On het geweet, hierdie ding is nie reg in die oë van die Here nie. Hier is die les om te leer. Wanneer ons iewers faal in ons lewe en besef, ons is nou besig om betrokke te raak by 'n groep mense wat nou besig is om goeders te steur, nie? Besig om te praat, besig om dinge op te sweep onder mense. Jy is dalk besig om te beweeg in kringe waar mense baie maklik praat oor ander mense en hulle stir. En hulle begin 'n oproer wek, want dis hoe oproer begin, geliefdes. En jy is besig om te besef dat hierdie ou se naam is nou besig om diskrediet te kry so, want mense gaan begin snaaks dink van hom. Is daar altyd 'n manier om vry te kom? Daar's 'n keuse. Jy kan kies. Jy kan kies om los te kom, want jy sien hierdie drie manne, hulle was deel van die stam van Reuben gewees. En wat het met Reuben gebeur? En jy onthou wat het met Reuben se stam gebeur? Hy was uitgewis. Hy het sy eersgeboortereg verloor. En miskien was daar van hierdie ouens wat dalk daar was, wat gesê, ons het iets verloor, maar nou kan ons iets terugkry. En toe begin hulle die oproer. Ten minste is daar 'n posisie wat ons nou kan beklee, wat ons kan hê, wat ons nooit gehad het nie. Maar kyk wat gebeur verder in vers 13. Daar is vers 13. Is dit nie genoeg dat jy ons in 'n land, uit 'n land wat oorloop van melk en honing laat optrek het, hulle noem Egipte 'n land van melk en honing, om ons in die woestyn om te bring, dat jy ook gedurig oor ons baas wil speel nie. Ook het jy ons nie gebring in die land wat oorloop van melk en honing en ons geen lande en wingerde as erfdeel gegee nie. Wil jy die oë van hierdie manne uitgrawe? Ons sal nie opkom nie. So hulle beskuldig letterlik vir Moses dat hy die rede is dat hulle nie in die beloofde land ingaan nie. Hulle beskuldig Moses dat hy hulle in die woestyn gebring het om hulle dood te maak. Dieselfde Moses, hierdie man Moses, die sagmoedige Moses, wat vir hierdie mense gebid het, dat die Here die vuur nie die hemel uit moet stuur toe hulle gesondig het, in hoofstuk 14 nie, is nou dieselfde man wat onder die spervuur staan van hierdie mense wat hy sy eie familie noem. En hy word die skuldige gemaak in hierdie proses. Hy word beskuldig van iets wat hy nie eens in deel het nie, want dit was nie hy nie, dit was God wat hulle die land uitgebring het van Egipte, om hulle in Kanaan in te vat. En wat doen 'n mens as jy vals beskuldig word? Wat doen 'n mens as jy vals beskuldig word? Vers 15, kom ons lees vers 15. Wat doen 'n mens as jy vals beskuldig word? Toe het Moses baie kwaad geword en hy het aan die Here gesê, sien hulle offer nie aan nie. Ek het nie een esel van hulle geneem en nie een van hulle kwaad aangedoen nie. Wat het Moses gedoen? Hy het na die Here toe gegaan. Moses het na die Here toe gegaan. En weet jy wat doen Moses? Hy val op sy knie voor die Here. En hy sê vir die Here, Here, jy weet alles. Here, jy weet, ek het hierdie mense nie kwaad aangedoen nie. Ek het niks verkeerd gedoen in die oë van hierdie mense nie, of in my eie oë nie, in u oë nie, Here. Here, jy weet alles. Here, jy weet. Jy weet alles. Jy weet alles wat ek gedoen het. Jy ken my hart, jy ken my lewe. Moses sit homself onder God se vergrootglas en hy kyk na sy lewe en hy sê, Here, jy ken my. Kyk na my, Here. Jy weet alles. Ek het nie nodig om myself onskuldig te verklaar nie. Ek het nie nodig om enigiets te doen, Here, want U ken my. U weet alles van my af. En die Here sal vir Moses stry. En as ons die verhaal verder sou lees, dan sal ons sien wat het daar gebeur, omdat die Here afgereken het met hierdie mense. Want jy sien, as daar een ding is wat die Here weet, is dit die harte van mense, dat hy die harte van mense ken. God ken ons bedoelinge. Hy ken ons hart. Hy ken die motief waarmee ons dinge doen. En as Moses enigszins skuldig sou wees, sou hy nooit die vrymoedigheid gehad het om vir die Here te sê, Here, U weet alles. Here, U ken my. U weet wie ek is. Liefdes, ons gaan afsluit met die gedeelte. En ons sal volgende week verder gaan, maar iets wat ons leer in die gedeelte is, is dat jy nie nodig het om te wees soos jou voorgangers nie. Jy het nie nodig om te wees soos hulle wat voor jou uitgegaan het en gedoen het wat verkeerd is in die oë van die Here nie. Ek het nie nodig om te wees soos my pa of my oom of my tannie of enig iemand anderster nie. Jy het ook nie nodig om die slagoffer te speel van die situasie en te sê, ja, dis omdat dit so is en omdat dat gebeur het, dat ek nou nie meer kerk toe gaan nie, of ek, you play the victim. Waarmee is jy besig? Wel, jy is besig nie om die Here te dien nie, en jy verseker, jy is glad nie meer besig om die Here te dien nie, jy soek 'n platform om jouself te regverdig. Jy soek 'n platform om jouself te laat geld. En dis die probleem. So baie met mense al gepraat, en sê, nee, wat doen nie, ons kom nie kerk toe nie, en dit is so gemak. Is besig om die Here te dien nie. Is lank al ver weg van die Here af. Lank al. Is besig om jouself te dien. Is jy hier om gedien te word? Is jy hier om 'n posisie te hê? Is jy hier om jouself te verhef? Of is jy hier om die teenwoordigheid van God te soek? Dis die probleem. Ons het te veel hoogmoed. Ons het te veel hoogmoed in ons tyd. Arrogantie. Trots. Ek. I, me and myself. Dis precies wat ons hier sien. En die Here was so erg, dat hy nie mense uitgeroei het. Want hy sê, dit hoort nie in my vergadering nie. Dit hoort nie in my vergadering nie. Plaas dat mense voor die Here kom buig en sê, Here, U weet alles. Al sou iemand enigiets sê, dan verhef hulle self. Staan hulle op. Nee, Here, ons is daarna gekom. Nie ons. Ek het dit nêrens gelees in Moses se lewe nie. Nêrens gelees dat Moses opgestaan het en homself verhef het en gesê het, maar ek het nou genoeg gehad van julle. Nooit gelees in Moses se lewe nie. Ek lees dit ook nie in die Nuwe Testament en vernam in Paulus se briewe, dat Paulus enigszins sê, ek het opgestaan, ek het myself verhef nie. So mag die Here ons regtig help. Mag die Here ons regtig help om sy teenwoordigheid net te soek. Net te soek. Here, ek soek die teenwoordigheid. Ek is net hier om u te soek, Here. U is my hart. U ken my hart. U ken my lewe, Here. En ja, Here, ek wil myself nie laat geld nie. Ek is net hier om u te dien. Waarvoor ek hier is. Ek is 'n diensknegt. Ons het volgend gehoor van die diensknegte. Paulus en Timoteus is diensknegte van God. Doel ons slawe. Slawe het nie regte nie. En is daar om te dien. Mag die Here ons help. Amen. Kom ons bid saam. Vader, as ons vanmiddag en hierdie aand, Here, kom buig voor u, dan is dit omdat ons u teenwoordigheid soek. Omdat ons na u verlang, Here Jesus. Omdat ons 'n begeerte het om naby aan u te wees. Nie, Here, om onsself te laat geld nie. Nie omdat ons enigiets wil wees nie. Maar, Here, omdat ons u liefhet. Baie dankie, Here Jesus, dat ons U kan aanbid as die koning van die konings en die Here van die Here. Dat U ons harte ken, beter as wat ons onsself ken, Here. En elke keer, Here, dan sien ek in die manne van God se lewe dat hulle kyk hulle lewe deur die oë van God self. Hulle sit hulle lewe onder die vergrootglas. En hulle is manne gewees wat inspeksie gedoen het na hulle self. Here, help ons om in hierdie tyd waarin ons lewe onsself te verloon. Ons kruis op te neem en U te volg. Here, word U verheerlik in hierdie week terwyl U ons iets wil kom leer in ons eie lewe dalk. Bewaar ons van die bose, bewaar ons van bose gesindhede, Here. Wat ons dalk in diskrediet kan bring vir U. Dat ons dalk die naam van Christus oneer aandoen. Bewaar ons, Here Jesus, dat ons nie sal wees mense van wat soekers is van ydele eer nie. Maar dat ons anderse belange bo onsself sal plaas. En dis wat Paulus van skryf as hy in Filippense 2 praat. Dan sê hy, word nie soekers van ydele eer nie. En Here, help ons om vir U 'n bruikbare instrument te wees in 'n tyd soos hierdie. Ons eer U daarvoor in Jesus se naam.